Rīgā šodien jau minējām notiks Eiropas Paralimpiskās komitejas ārkārtas ģenerālā asambleja. Tās norisi inicēja Latvijas Paralimpiskā komiteja, jo tai nebija pieņemams Starptautiskās Paralimpiskās komitejas pērnā gada nogales lēmums ļaut Parīzes Paralimpiskajās spēlēs startēt krieviem un baltkrieviem.
Šāds ārkārtas kongress notiek pirmo reizi Eiropas Paralimpiskās komitejas vēsturē. Tajā paredzēts arī vienoties, ko nozīmē neitrāla sportista status, kā arī noteikt kritērijus šādiem sportistiem. Vairāk par kongresu tagad pastāstīs mūsu kolēģis Mārtiņš Kļavinieks, kurš mums pievienojies studijā. Labrīt, Mārtiņ!
Labrīt!
Labrīt, Laura! Labrīt, Ārti! Labrīt, klausītāji!
Īsumā pastāsti, kas ir Eiropas Paralimpiskā komiteja, cik tajā ir biedru un kādas valstis tie pārstāv?
Jā, nu tātad Eiropas Paralimpiskā sporta jumta organizācija, nu un kopumā tur 54 biedri, 46 ir valsts, 8 ir citu organizāciju nevalstu pārstāvi, proti tās ir Eiropas badmintona konfederācija, Eiropas galda tenisa savienības, Starptautiskā neredzīgo sporta federācijas, Eiropas nodaļa, tāpat arī Starptautiskā organizācija sportistiem ar garīgās attīstības traucējumiem, organizācija World Ability Sport, kas arī pārstāv šādu parasportu savā organizācijā, tāpat arī Starptautiskās ratiņu basketbola federācijas Eiropas nodaļa, Eiropas paravolejbola organizācija Paravolī Europe, arī pasaules loka šaušanas federācijas Eiropas nodaļa un Starptautiskās futbola federācijas tāda organizācija spēlētājiem ar cerebrālo trieku. Jā, nu tāda ir tā uzbūva šai organizācijai.
Kur tad varētu cerēt, ka Rīgā šodien būs plaša pārstāvniecība? Visas 54 organizācijas biedru pārstāvi būs pie mums?
Nebūs, būs 35 organizāciju un valstu pārstāvi, tā vismaz ziņo Latvijas Paralimpiskā komiteja. Jā, nu klātienē tātad 35 pārstāvi, bet būs iespēja arī pieslēgties attālināti šai ģenerālajai asamblējai, un tad tur arī tās pārējās valstis un organizācijas, kuras varbūt netiks pievienosies. Nu, kā teica Latvijas Paralimpiskās komitejas prezidents Daiga Dadzīte, mēs nevaram apturēt streiku Vācijā, jā, vai ne, Frankfurtas lidostā, tur dažiem dalībniekiem tiešām bija jāmaina reisi un speciāli viņi pirka jaunas biļetes, lai nokļūtu Rīgā. Saprot, Spānijas Paralimpiskās komitejas pārstāvis pat ar trim dažādiem reisiem ir lidojis šeit uz Latviju. Līdz ar to, nu, ir, jā, sarežģījumi, bet ko saka Daiga Dadzīte, Latvijas Paralimpiskās komitejas vadītāja par tiem pārstāvjiem, kuri tiešām būs šeit Latvijā? Klausāmies.
Mēs saņemam informāciju no Ukrainas Paralimpiskās komitejas, kāda esat bijis, ka kādā ļoti interesanta ziņa tieši Skandināvijas valstīs, Norvēģija, Islanda, Zviedrija, kā Latvijā nav droši. Nu jā, cešos, un es neļaušu tā, ka bija tiekšā e-pasti. Islanda nebrauks būs online, Zviedri nebrauks būs online, Norvēģi nebrauks būs online. Šodien Kipra nebrauks būs online. Kaut kā šādi, jā, bet nu, tie, kas mums ir ļoti, ļoti vajadzīgs, ir Spānija, Francija, Lielbritānija, ļoti vērā ņemamās valsts, tad, jā, viņi pat ir mainījuši lidojumus un visādi, visi sarīgi Spānijas pārlido ar 3 nedrušīnām var tikt šeit. Dalību nav pieteikuši Bulgāri, Turki un Armēnija. Par Armēniju mums izdīs skaidrs, tas ir pilnīgs Putina atbalstītājs. Nu, paralimpiskais prezidents. Bulgāri nesaprotu, kādēļ. Un par turkiem, tas ir labs jautājums, ka pēc turka nav, jā, ne online, ne klātienē.
Jā, tālāk Daiga Dadzīte, Latvijas Paralimpiskās komitejas vadītāji.
Tiešām tas drošības faktors ir tāds, kas daudzus ir nobremzējis.
Iespējams, jā, jo, nu, atceramies neseno Latvijas bruņoto spēku arī paziņojumu, ka Latvijā ir droši, nu, es saprotu, ka līdz Norvēģi, Islandiešu un Zviedru ausīm tomēr ir aizgājis kaut kas no Krievijas propagandas, un viņi uzreiz pēc tam ir atrakstījuši e-pastu, ka viņiem šķiet, ka Latvijā nav droši, un tāpēc viņu šajien klātienē nebrauks, pieslēgsies attālināt, tāpat arī Kipra pēc tam izdarīja vakardien. Savukārt par drošību ir domājuši arī paši pasākumu rīkotāji, ilgi netika atklāts, kur tad notika šis kongress, tagad ir izziņots, ka vienā no lielajām konferenču zālēm Rīgā, bet netika atklāt norises vieta, tas arī esot ieteikums no atbilstošām iestādēm, tāpat arī šie tiešsaistes pieslēgšanās šīs saites tiks izsūtītas aptuveni stundu pirms kongresa sākuma šorīt. Vakar to varēja darīt, bet Latvijas puses to nedarīja.
Kongresā ir paredzēts spriest un pieņemt kādus kopējus lēmumus, dokumentus?
Jā, tieši tā, tas ir tas galvenais, nu, teiksim, tā tā darba uzdevums šajā dienā. Latvijas priekšlikums ir pieņemt nu, tādu kopēju nostāju ar parakstītu dokumentu apliecinātu, ka Eiropa boikotē Parīzes paralimpiskās spēles, ja tur ir Krievijas un Baltkrievijas sportisti, un iekļaut tajā dokumentā un arī paziņojumā to, ka Eiropa kopēji var paziņot par iespējamo boikotu pat 24 stundas pirms spēļu sākuma.
Neatkarīgi no neitrālā statusa un visām tām citām niansēm,
kas tiek neatkarīgi no tā, bet tas ir Latvijas priekšlikums. Esot vēl 12 citi priekšlikumi ar dažādām niansēm, bet kas arī uz šo pašu virzienu vērsti. Bet es jautāju kolēģim Kristapam Plaumam no ziņu aģentūras Letviņš daudz raksta par paralimpisko sportu. Ko viņš domā, vai tiešām kāds lēmums šodien varētu tikt pieņemts un ko vispār šāds kongress Rīgai nozīmē?
Šāds kongress ir ļoti nozīmīgs tādas savas Eiropas pozīcijas paušanai vai citur pasaulē varētu redzēt to mūsu nostāju, ka mēs šajā karā esam tikai un vienīgi Ukrainas pusē un nevis to organizāciju pusē, kas atbalsta Krieviju. Nu, protams, iespējams ir kaut kādas valstis šajā, tā kā saka, šaubīgajos kontinentos, piemēram, Āzijā, Āfrikā, Dienvidamerikā, kur skatās, ko dara Eiropas valstis, un iespējams kāds arī grib sekot Eiropas, piemēram. Tādu spēcīgu, kā saka, pozīciju un spērienu parādīt pārējai pasaulē var. Tie absolūti nav nekādas ticības, ka starptautiskā paralimpiskā komiteja un organizācijas, kas vērtē šo te sportistu, pielaišanu vai nepielaišanu, ka viņas var ļoti, ļoti skrupulos izvērtēt, vai šie sportisti ir vai nav kaut kā saistīti ar Krievijas spēka struktūram. Galā, to nekad nevar pārbaudīt, vai viņiem ir tīra sirdsapziņa šajā te jautājumā.
Jā, tālūk, Kristaps Plaums no Nacionālā ziņu aģentūras Leta žurnālists. Savukārt es vēl piebildīšu, kāpēc ir svarīgi tieši paralimpiskajās spēlēs neļaut Krieviem un Baltkrieviem startēt, jo Krievi ir izlielījušies, ka viņus turien sūtīs tos, kur ir karojuši frontē, šāvuši pa Ukraiņiem, tagad zaudējuši roku, kāju vai ko citu un sākuši nesen trenēties un tie būs tie viņi sportisti, kas veidos delegāciju. Tāpēc tas ir īpaši svarīgi. Nu jā, un šodien Rīgā arī būs Eiropas paralimpiskās komitejas vadītājs Raimonds Blondels, runās kongresā arī Ukrainas paralimpiskās komitejas prezidents Valērijs Suškevičs, tāpat arī Ukrainas vēstnieks Latvijā Anatolijs Kucevols būs tur un sniegs savu uzrunu.
Kad uzzināsim kādus kongresa lēmumus rezultātus?
Jā, kongress ir slēgts žurnālistiem, es tur nevarēšu piedalīties un būt klāt, bet tas nav atsevišķi kaut kā tieši šī kongresa tāds protokols, bet tā esot vienmēr Eiropas paralimpiskais kongresos, ka mediji tur netiek iekšā, bet ap 4:00 sāksies oficiālā preses konference, tad arī viss izstāstīs par to, kas ir lemts un kādi tālākie soļi.
Jā, paldies tā Mārtiņš Kļavnieks iezīmējot to ainu, ko zinām pirms tam, ka Rīgā šodien darbu sāks Eiropas paralimpiskās komitejas ārkārtas ģenerālā asamblēja.
7:15 un ar šo sporta tematu mēs varam sākt arī sarunu ar ministru prezidentu Eviku Siliņu no Jaunās vienotības, jo kur olimpiskais sports, tur politika, kur politika, tur nauda, tur nodokļi, tur finanšu ministrijā. Par visu šo centīsimies parunāt nākamajās minūtēs. Labrīt!
Labrīt!
Rīt!
Rit jau trešais kara gads un lūk joprojām starptautiskā līmenī nav nevienotas, neskaidras nostājas par Krievijas un Baltkrievijas sportistiem. Ja šo valstu sportistiem ļaus piedalīties olimpiskajās spēlēs, mums būtu jāboikotē šīs spēles vai jāļauj mūsu sportistiem piedalīties?
Mēs jau esam aizsūtījuši Francijas parlamentam savu viedokli, lai viņi tātad pārskata šo starptautiskās olimpiskās komitejas lēmumu un ir skaidrs, ka būtu labi arī, ja Ukraina pieņemtu līdzīgu lēmumu, jo tikai viena Latvija noteikti šo lēmumu nevar ietekmēt. Mēs līdzīgi klausījāmies tikko par paralimpiskajām spēlēm, bet tas lēmums būtu jāpieņem noteikti kopīgi vienojoties vairākām valstīm un mēs savu viedokļu esam pauduši, aizsūtot šo savu vēstuli no saimes.
Jūs pieļaujat līdzīgu situāciju, kā tikko izskanēja, ka pat 24 stundas pirms olimpiskajām un paralimpiskajām spēlēm var tikt pieņemts lēmums par boikotu, vai tur tomēr ir jābūt jau skaidrākam formulējumam?
Nu, es domāju, ka tas nebūtu godīgi pret mūsu sportistiem, protams, jo viņiem noteikti tās ir arī izmaksas, tas ir arī sava laika plānošana, tādam lēmumam būtu jābūt ātrāk, bet mēs esam saziņā ar Ukrainas šo, nu, domu gājienu, un šobrīd esam vēl tādā saruna procesā.
Kur zināms, ka Ukraina ir norādījusi, ka lai vai kā viņiem ir jābūt olimpiskajās spēlēs, un pat sporta cīņas laukumos ir jāparāda savs spēks, tā kā, nu, šķiet, ka viņi neatkāpsies no pozīcijas.
Nu, ja viņi neatkāpsies, tad visdrīzāk arī mēs neatkāpsimies. Mm.